Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарым кардашлар, хәммәгезгә дә сәламәтлек теләп, Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын турдан-туры эфирдә дәвам иттерәбез. Бүген студиябез кунагы медицина фәннәре докторы, профессор, 50 елга якын пульмонолог, фтизиатр булган Идел буе баш фтизиатры, Казан дәүләт медицина академиясенең кафедра җитәкчесе, сулыш органнарына диагностика, профилактика үткәрүче һәм дәвалаучы Равил Шамил улы Валиев. Хәерле иртә.
Исәнмесез?
Равил Шамилович, әлбәттә, сезнең тормак буенча озак иттереп сөйләшергә була. Сүзебезне пульмонологиядан башласак, ул нәрсә безнең тыңлаучыларыбыз бу хакта еш сорау бирәләр.
Пульмонология дигән сүз, ул пульма, ул инде латынча күчергәндә, тәрҗемә ясаганда, үпкә дип атала, һәм шуның өчен инде пульмонолог, ул үпкә авырулары белән чагырланган кеше дип әйтәбез. Ну, үпкә генә түгел, сулыш юллары да монда керә. Шуның өчен болай пульмонолог дип әйткән вакытта, ул инде менә югары һәм түбән сулыш юллары дип әйтеп, болай югары ул алар инде бронхолар, үпкә үзе ул түбән сулыш юллары дип атала. Шуның өчен менә пульмонолог шулар белән шөгыльләнә.
Менә яңа ел бәйрәмнәрен каршы алдык. Озак вакыт халкыбыз, күпчелек халык дип әйтергә кирәк, ял итте. Менә бу ял халкыбызга ничегрәк йогынты ясады сәламәтлек саклау өлкәсендә?
Иң беренче әйтергә кирәк, сәламәтлекне ял вакытында гына сакларга түгел, сәламәтлекне һаман да сакларга кирәк. 3 көндә генә я 10 көндә генә сәламәтлекне саклап, сәламәтлек белән генә шөгыльләнергә ярамый. Сәламәтлек белән көн саен шөгыльләнергә кирәк, һәм инде без менә шушы яңа еллар турында әйткәндә, әйтеп була дөрестән дә, бер инде кешеләр алар дөрестән дә сәламәтлек белән сакладылар, алар чаңгыда йөрделәр, һавада күбрәк булып прогулкалар ясап, алсаф һава белән инде урманнарга, я шул дачаларына барып, анда карлар кереп, ул дөрестән дә хәрәкәт бердән, икенчедән чиста һава белән сулау.
Хәрәкәтле бәрәкәт.
Ну, кайбер кешеләр кызганычка каршы инде бәйрәмне идә ятып, эчемлекләр эчеп, һәм инде тәмле әйберләр ашыйбыз дип, кайсы бер вакытта 10 көндә 10 килога да артырга мөмкин дигән. Ул аны инде сәламәтлекне саклау дип әйтеп булмый. Шуның өчен һәрбер кеше үзенчә уздырды бу бәйрәмләрне. Ну, инде әйтергә кирәк, менә шулай бер яктан караганда балаларның каникуллары булганда, булган өчен һәм инде балалар бакчасына балалар бармаган аркасында инфекциялар, сулыш юллары инфекциялары, грипп дип әйтәбез, вирус инфекциялар, алар кимерәк булды. Шуның өчен ул менә инде вакытлыча шулай элемтәләрне өзү, кеше арасында өзү, ул инфекцияларның таралуына шик куялар. Шуның өчен бу бер яктан караганда әйбәт дип әйтеп була. Икенче яктан караганда бәйрәмнән соң, менә каникуллардан соң балалар мәктәпләргә, балалар бакчасына китте, кешеләр эшкә чыкты һәм инде контактлар артты. Шуның өчен хәзер инфекциялар инде таралуы ул күбрәк булыр, ешрак булыр дип беләбез. Ну, ул елда була торган хәл. Шуның өчен инде аңа сәламәтлек саклау системасы әзер һәм инде ярдәм күрсәтергә тырыша.
Менә сез инде үзебезнең республикада гына түгел, чит республикаларда да даими буласыз. Шуңа күрә чагыштырып әйтсәгез, Татарстанда хәлләр ничегрәк? Менә бу өлкәдә
инде бу инфекциялар турында әйткәндә, анда Татарстанда, я Чуваш республикасында, я Удмуртиядә менә аерым берәрендәй үзгәрешләр бар дип әйтеп булмый. Инфекция ул Аңа шит юк, тән границалар юк, шуның өчен ул таралар бөтен Россия күләмендә һәм инде без инде грипп эпидемиясе безгә күп вакыттан инде Кытайлар ягыннан килә, шуның өчен монда әйтеп булмый, менә Татарстанда гына шулай, Татарстанда яхшы, бүтән өлкәләрдә, бүтән республикаларда начар дип әйтеп булмый. Шуның өчен монда уртача әйтеп була, безнең республикада бүтән Россия күләмендә булган система бар дип әйтеп була.
Менә сез инде фтизиатрда, шуңа күрә фтизиатр авыруына
Фтизиатр деп әйткән вакытта, фтизиатр ул инде туберкулез белән даими шөгыльләнә дип әйтеп була, ләкин фтизиатрия туберкулез гына түгел, фтизиатрлар ул табиблар инде туберкулезме, аракма, пневмониямы, бүтән авырулармы икән, аларның бөтенесен белергә кирәк, шуның өчен фтизиатр һәм пульмонолог аларны бер дип әйтеп була, ләкин бу очракта идәрә кирәк инде менә туберкулез ул тырнак белән чәчтә генә булмый. Ул буыннарда да булырга мөмкин, күздә дә булырга мөмкин, инде бүтән системаларда да булырга мөмкин, органнарда. Шуның өчен фтизиатр ул киңгерәк дип әйтеп була, пульмонологка караганда пульмонолог үпкә авырулары белән генә шөгыльләнә. Фтизиатр инде туберкулез менә шул буыннарда туберкулез бармы юкмы икән белер өчен айырмасы бар микән, юк микән, бүтән авырулар бар дип, аларында дифференциаль диагностиканы уздырырга тиеш. Шуның өчен мин инде бу чаракта әйтәм, фтизиатр ул менә пульмонологка караганда тагы да югарырак дип әйтеп була. Һәм инде аларның һәр берсенең үзенең аерым өлкәләре бар дип әйтеп була. Туберкулез йогышлы авыру булган өчен шуның өчен аерым закон нигезендә безнең Россия күләмендә туберкулезгә каршы закон каралган бар, һәм шул закон нигезендә аерым туберкулез диспансерлары бар. Шунда инде авырулар дәвалана, туберкулез белән авырган дәвалана. Әгәр дә инде тазаргашында кайсы вакытта ул авыруларны менә шул тәмәке тартучылар бар, ул хроник обструктив үпкә авыруы дип әйтеп була, аның белән шөгыльләнә пульмонолог. Шуның өчен авырган туберкулез белән авырган вакытта бу авыруларны бөтенесен фтизиатр дәвалый, ә инде кешедә туберкулез юк икән, ел кеше туберкулездан тазарган икән, ул вакытта үпкә авырулары белән шөгыльләнә пульмонолог. Шуның өчен мин инде менә фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы мөдире. Шуның өчен без ике сертификат бирәбез, фтизиатрда һәм пульмонологта. Аларны мин инде бер туганнар дип әйтеп була бүгенге көндә.
Бу авыруны.
Авыруны түгел, менә бу табиблар. Менә фтизиатр һәм пульмонологларны аларны әйтеп була бер туганнар дип. Инде алар дәвалаган авырулар, алар төрле-төрле булырга мөмкин. Шуның өчен без аңларга тиеш, менә үпкә авыруларына, ул үпкәдә булган зыянына түгел, менә кайсы вакытта йөрәк авырулары да үпкәгә зыян китерергә мөмкин. Һәм инде менә без күкрәк белән үпкә арасында плевра полосы бар дип әйтәбез, шунда су җыелырга мөмкин. Ул аның сәбәпләре йөрәк авырулары да булырга мөмкин, ул шул ук пневмония, шул ук ракта, туберкулез да һәм бүтән авырулар да китерергә мөмкин. Шуның өчен инде пульмонолог да, фтизиатр да алар бик теге узкий специалист дип әйтеп булмый, алар белергә тиеш бүтән авыруларын да дөрес диагноз куяр өчен.
Рау Шамилович, менә сез инде әйтеп үттегез, Казан дәүләт медицина академиясенең кафедра җитәкчесе һәм инде пульмонология, фтизиатр буенча шөгыльләнәсез бит инде. Безнең республика башка республикалар белән чагыштырганда нинди дәрәҗәдә?
Инде менә без әгәр дә туберкулезны алабыз икән, бүгенге көндә менә безнең ил буе округы буенча 6 республика бер край дип әйтәбез, һәм инде тагын 6 өлкә. Шулар арасында туберкулез буенча безнең республика, Татарстан республикасы 4-нче урында дип әйтеп була. Ну, кызганычка каршы үз вакытында әле мин менә баш табиб булып эшләгән вакытта без 1-нче урынны Башкортстан белән бүләдерек. Кызганычка каршы менә соңгы елларда әзрәк инде үзгәреп бара дип әйтеп була, бүтән өлкәләр хәзер кайсы вакытта яхшырак эшли. Пульмонология буенча әйткәндә, бу проблема республика гына түгел, бу бүтән Россия күләмендә пульмонологларның саны кимеп бара. Һәм шуның өчен күп вакытта менә безнең мин менә Казан клиникасында прием барам. Шуның өчен кайсы вакытта бүтән өлкәләрдән, бүтән республикалардан күп вакытта еш кына киләләр. Бердән, икенчедән, безнең дә менә Казанда пульмонологлар бар, ә күп безнең шәһәрләрдә, районнарда инде авыл районнарында дип әйтеп була, анда пульмонологлар бөтенләй юк. Шуның өчен кешеләр Казанга килергә мәҗбүр. Бу очракта инде сәламәтлек саклау министрлыгы чараларын күрергә тиеш. Һәм инде бу табибларның саны артырга тиеш. Кешеләргә ярдәмне күбрәк иттереп, моларак иттереп күрсәтер өчен.
Менә туберкулез турында без еш сөйлибез. Халкыбыз инде хатын-кызларда тәмәке тарта башлалар. Тәмәке тартуының туберкулезга йогынтысы.
Бу җиракта әйтергә кирәк, туп-турыдан тәмәке тарту туберкулезга зыян китерми. Ләкин менә тәмәке тарткан кешеләр арасында хроник обструктив авырулар үпкәнен ешрак була, хронический бронхит дип әйтәбез, хронический обструктивный болезнь легких дип булган күбрәк кешеләр шул хобул дип инде вакытта сөйләшәләр, аны русчада, татарча да сөйләшкән вакытта татарча инде аны хроник обструктив үпкә авыру дип әйтеп була, русча әйткәндә ул хронический обструктивный болезнь легких дип, менә ул тәмәке тартудан була. Һәм инде шул кеше тәмәке тарткан аркасында, менә шу авырулар булган аркасында үпкәнең иммунитеты бөтен инфекцияларга аның бирелешә торган була. Шуның өчен инде тәмәке тарткан кешеләр арасында хобул белән авыртылган кешеләр арасында туберкулез ешрак була. Без аны кызганычка каршы беләбез. Инде менә туберкулез белән авырткан кешеләрне алабыз икән, 90%-ында хобул бар. Менә шул тәмәке тартуның аркасында. Шуның өчен туры элемтә булмаса да тәмәке тарту белән туберкулезен, ләкин аның зыяны бик каты. Бердән, икенчедән, инде әйтергә кирәк, тәмәке тарту ул бит хобул гына түгел, ул кызганычка каршы рак авыруына чыгара. Без беләбез, тәмәке тарткан кешеләр арасында рак авыруы үпкә рагы гына түгел, бу нишләптер кайсы вакытта уйлар үпкә рагы гына чыга. Кызганышка каршы тәмәке тарту ул сирек капчыгында да рак булырга мөмкин, ешрак ул кешеләр арасында. Менә инде гомумән алабыз икән, тәмәке тарткан кешеләр арасында рак авыруы тартмаган кешеләр белән чагыштырганда 40 тапкыр артыграк. Шуның өчен менә безнең дәүләт тә, бөтен дөнья буенча да тәмәке тарту белән көрәш бара. Без табиблар беләбез, тәмәке тартуына әгәрдә тыела икән, рак авыруыда кимерәк чарарга мөмкинлеге бар.
Аңлашылды, Раушан Ильич, без турдан туры эфирдә эшлибез, шуңа күрә телефоннарны искәртеп үтим, әгәр дә сораулар булса, сезгә мөрәҗәгать итә алырлар. 528-25-32 һәм 528-25-21 телефоннары, туры элемтә телефоннары, моңа шалтыратырга мөмкин. Менә без тәмәке тарту турында сөйләштек. Спиртлы эчемлекләр ул ничек йогынты ясый кеше сәламәтлегенә?
Спиртлы эчемлекләр инде без туп турында әйтергә кирәк, алкоголизмга китерергә мөмкин. Так? Күп вакытта теге бүгенге көндә сөйләшәләр, менә әз генә шарап эчсән, инде аракы түгел, менә шәрәп эчсән, ул вакытта алкоголизм булмый, зыян, организмга зыяны юк дип, бүгенге көндә сәламәтлек саклау, бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы туп-туры әйтлә, нинди генә доза алкоголь белән кеше кулланмый икән, бәрібір организмга зыяны китерә. Инде туберкулез белән чагыштырганда, без беләбез, кызганычка каршы, алар арасында дөрестәндә, аларның иммунитеты начар, алкоголикларының, һәм алар арасында туберкулез ешрак очырар. Бердән, икенчедән, ул очрау гына түгел, аларны дәваларга бик читен. Күп вакытта алар дарулар белән кулланмыйлар, аракы эчәләр, һәм инде шул алар дәвамлыгының аркасында алар хроникка әйләнә һәм инде төркөстәшләрен бүтән җирдә тарата, аларның шул исерек булган вакытта алар үзләренә инде критик иттереп карашмый, шуның өчен хакыркларында төкерергә мөмкин төрле-төрле җирдә һәм инде ул аннан соң балалар арасында авыруга да китерергә мөмкин. Ул проблеманы бары зур икәнен беләбез, шуның өчен аның белән дә көрәшергә кирәк.
Рушан, сезнең белән тапшыру үткәрүгә план кургач, мин шушы җирләр белән танышып чыктым. Менә анда төрле-төрле авырулар бар. Пневмония нәрсәне аңлата?
Пневмония дигән сүз ул упка кабару татарча әйткәндә, нәрсәдә пневмония ул менә түбән солыш юллары альвеолларга анда воспаление була, ул инфекция күп вакытта төрле-төрле микроблар пневмония чыгарырга мөмкин, ише ул пневмокок, пневмокок дип атала ул микроб. Ул 50-60%, шуннан тыш менә шушы күздән бирле ул таралып бара микроплазма дигән. Ул микроплазма ул аерым бер микроб, аңа бөтен антибиотиклар тәсир итә алмый. Шуның өчен инде бүгенге көндә лаборатория диагностика куелган, кокорок буенча да, кан буенча да ул микроплазмама я грипп белән булган грипп вирусын чыгарган пневмония микән, аларны бүгенге көндә тикшереп була һәм инде үз вакытында аларны аерым дарулар белән дәвалап була. Шуннан тыш ул пневмония әгәр дә кешеләр дәваланмый икән, ул бүгенге көндә инде үлемгә дә еш кына китерергә мөмкин. Шуның өчен әгәр дә кешедә пневмония бар икән, ул табибларга мөрәҗәгать итәргә тиеш һәм аны табиблар дәваларга тиеш. Кызганычка каршы соңгы елларны менә шул без оптимизация дип әйтәләр инде безгә. Күп вакытта шифаханәләр ябыла һәм менә шушы пульмонология койкалары аларның саны кимеп бара. Шуның өчен күп вакытта менә пневмония белән авырган кешеләрне өйләрендә генә дәвалыйлар. Өйдә дәвалаган вакытта кеше кайсыр вакытта режимны сакламый, шуның өчен ул авыррак булырга мөмкин. Шуннан соң бәрібір аларны госпитализация ясарга туры килә. Ләкин күп менә кайсыр вакытта инде шифаханәгә дә яткашыннан кешеләр үлергә мөмкин. Бердән, икенчедән инде менә без әйтәбез, өлкәннәр арасында пневмония авыруы ул күп вакытта үлемгә китерергә мөмкин. Шуның өчен өлкән кешеләр бөтенесе шифаханәдә госпитализация булырга тиеш. Инде әгәр дә табиблар урын юк дип әйтә башласалар да, бу очракта инде туганнары әйтергә тиеш, ул ятырга тиеш, аны госпитализация ясагыз, дәваның сыйфаты яхшырак булсын өчен. Ул проблема бар.
Ягъни пневмония ул өлкәннәр сире дип карарга була.
Юк, юк, юк. Пневмония белән менә туганнан бирле кешеләр авырый. Менә инде балалар арасында пневмония әгәр дә бар икән, аларның бөтенсе больницада шифаханәсендә дәваланырга тиеш. Бу очракта балалар турында сүз чыгарылырга тиеш түгел. Һәм инде икенче категория ул менә өлкәннәр. Болай кайсы вакытта яшьләр арасында да, яшь үсмерләр арасында, гади кешеләр арасында да пневмония төрле вакытта төрлечә булырга мөмкин. Төрле-төрле осложнениелар булырга мөмкин. Шу пневмония ул плеврит белән менә мин әйтте сөйләгәнем иң башында, тапшыруның башында сузинала дип үпкә белән күкрәк арасында сузинала. Ул сузиналу гына түгел, ул үлекләргә мөмкин һәм инде күкрәк аркы свиш булырга мөмкин. Я инде бронхлардан шундан чыгып ул вакытта импиема со свищем дип әйтәбез. Шуның өчен пневмонияга жиңел ауру дип карарга ярамый. Беренчектә ул алар бөтенсе дәваланырга тиеш.
Менә пневмония белән плеврит аларның...
Плеврит дигән сүз менә без әйтәбез инде, менә ул бердән пневмония да булырга мөмкин, шул ук плеврит булырга мөмкин, менә шул су җыйналу ул булырга мөмкин, туберкулезда да yürek ağrıları bilen organ kişi de mine indi yüreği naçar işleyken mine bu vakitte bağırları da şişe, ayakları da şişe, atıklar bala indi hem şunun arkasında mine upka arasında da zinalara mümkün su. Şunun için bu uçarakta tabipler kullanırlar diye yürek bulgan vakitte punksiyi de batalabildiğinde ulusunu alıp birden analizlere sala, ikinci yaktan indi mine ulusu upkene kıskan arkasında kişide tımbıtı olur mümkün. Şunun için bu birden diagnostik şaradı peytip bala sonu alu atkaşı beni edip eytabildiğinde ikinci yaktan karaganda ol kişide kişinin tırmış sifatını arttırar. Şunun için blivrit bar iken o vakitte bunun bilen tabipler kullanırlar deyiş biteli koysa vakitte bana doğal başlangıçta uzi biteli peytalar bu zor yalgışlık diye biten koysa vakitte tabipler yalgışlığa şunun için eğer de blivrit bar iken ol kişi pulmonolog da, yaptiziyatra da korunur gatiyiş. Rak ağırığı da plivrit bilen aslar dinleyip olara mümkün. Şunun için eğer de indi bu plivrit diyen ağırığı var iken mecburi rövüşte tabiplarda tikşeler gatiyiş. Uzi bitti edip söyleyip olmayı.
Rövüşen biz mine biz pneumonia, plivrit turunda yeş silemeyiz. Halık ana bir bilip de bitirmeydir. Әмне туберкулезны күпчелек халык белә. Аларның бәйләнеше туберкулез ул пневмония, плевритның дәвамымы, ничекме?
Дәвамы дип әйтеп булмый. Менә пневмония, мин инде тапшыру башында әйткәнем, пневмония төрле-төрле микроблар белән чыгарга мөмкин. Так, туберкулез ул да пневмония, ләкин бу пневмония туберкулез таяқчалары белән чыга. Менә шуның өчен анда инде гистологлар караган вакытта, менә аны микроскоп астында караганда, бердән менә шул туберкулез таяқчалары күренә, бердән икенчедән ул специфический воспаление дип әйтәбез, ул аерым воспаление, гади микроблар белән чагыштырганда күбрәк дип әйтеп була. Шуның өчен бу әгәр дә пневмонияны төрле-төрле антибиотиклар белән дәвалап булса, туберкулезны бөтен дарулар белән дәвалап булмый, аларга аерым даими чаралар күрелергә тиеш һәм инде аерым туберкулезгә каршы дарулар бар, шулар белән кулланырга тиеш. Булай әгәр дә кеше пневмония белән еш авыру икән, аның иммунитеты төшергә мөмкин һәм инде шуннан соң туберкулез дә булырга мөмкин. Күп вакытта туберкулез белән пневмония менә мин әйттем инде, фтизиатрлар, пульмонологлар аларны дифференциаль диагностик кылырга тиеш. Алар еш шырый. Менә пневмония, туберкулез аларны беренче, икенче урында дип куеп була һәм өченче урында аракна. Менә шушы өч авыру арасында дифференциаль диагностика ешрак бара. Бүтән авырулар да бар, но алар инде химирәк шырый.
Әшәбез элегерәк совет чорында дип әйтик, туберкулез белән авыручы кешеләргә өстәмә яшәү мәйданы бирәләр иде. Фатир биргән чакта. Менә бу мәсьәлә хәзер ничек хәл ителә?
Бу мәсьәлә дип әйткән вакытта без әйтәбез, бердән Советлар Союзы ул бит 1910 елда булды. Ул вакытта туберкулезгә каршы дарулар юк иде. Күп вакытта туберкулез белән авырган кешеләр коммуналь квартиралардә, фатирларда торалар иде. Шуның өчен алар бүтән кешеләргә йогышлыгы арттылар иде. Шуның өчен инде аларга дөрестән дә аерым бүлмәләр, аерым фатирлар бирелер иде. Бүгенге көндә bizden davalar mümkünlükleri, tuberkulozun davalar mümkünlükleri bir kat arttı. Şundan sonra biz eğitemiz. Eğer de kişi davalarına iken tuberkulozdan biz 95 paratında, 90-95 paratında o avralarını tozartalabız. İndi bir kat taralgan, indi uzine vayımsızlık bulan kişiler arasında o tuberkuloz dürüstünde bir kat taralgan arkasında kişiler tuberkulozdan uyurgan mümkün. Eğer de davalanmasa, şunun için bu problemi, fatir biru problemisi hazır hakim idi. Lakin biz eytabiz, zakon ligizinde eli de o kişilerge fatir verilirge mümkün. Lakin indi eytere kerek.
Tülev alırlar.
Yok, tülevsiz. Tülevsiz biriler. Ләкин аны квоталар дип әйтү, бүген әйтәм инде хәзер модада квота дип әйтү, менә туберкулез, менә шул проблемага каралган фатирларның саны күп түгел. Шуның өчен кайсы вакытта кешеләргә озак күзәргә туры килә. Бу очракта әйтергә кирәк, төрле вариантлар бар. Кайбер вакытта кеше фатир бирсеннәр миңа дип дәваланмый. Шуның өчен фатир бирелә туркустакчыларын чыгарган кешеләр арасында гына. Әгәр дә инде ул тазара икән, ул вакытта аның инде тормыш менә шул фатирлары начар булса да, кызганышка каршы ул вакытта күп вакытта фатир бирелми. Бу проблема бар.
Бронхиаль астма ул туберкулез белән бәйләнешен ничек?
Бронхиаль астма ул үзе аерым авыру, ул аллергический авыру дип әйтеп була. Күп вакытта бронхиаль астма кешеләр менә, әгәр дә кешеләрдә аллергия бар икән, менә шуның аркасында булырга мөмкин. Күп вакытта аллергия иң беренче башлана, менә бурыннан суага башлый, менә хәзер яз җитә, каен чәчәк ата башлый, бүтән агачлар чәчәк ата башлый, чикләвек агачы, менә шуларга аллергия була, ул бронхиаль астма иммунитет белән бәйле дип әйтеп була, ул үзгәреш иммунитет. Үзгәреш иммунитет, шуның өчен менә без кулланган шулык менә стераль порошоклар дип әйтәбез инде так, без бернең ни зыяны юк, ә ул аллергия белән булган кешеләр арасында ул тында бетергән мөмкин, шуның өчен бронхиаль астма ул тынбыту аллергеннар белән контакт булган аркасында. Күп вакытта менә бүгенге көндә аларны дәвалау аерым дарулар бар, олар сур жылларына гана тәсир итә торган. Элек күп вакытта преднизолон белән кулланадырык, аның бүтән зыяны да бар, ярдәмдән башка преднизолонның хайран гына зыяны да бар. Шуның өчен инде табылган ие, ясалган ие дарулар, аларның исемләрен монда безнең сайтта бидереп булмыйлар бик күп. Менә шул дарулар белән кулланган вакытта ни булайдыр дип әйтәбез, аерым аппаратлар бар, һәм төрле-төрле ул сорышуларына гына тәсир итә. Шуның белән күп вакытта бронхиаль астма белән гомер буе яшәп була, һәм әгәр дә контрольдә тотып була, шуның өчен кайсы бер илләрдә аны хәзер авыру дип тә санамыйлар, состояние дип кенә санайлар. Әгәр дә кеше үзенә сәламәтлегенә игътибар итә икән, аны белән гомер буе яшәп була, дарулар белән кулланасын. Ә инде туберкулез белән бәйле бай юкма дигәндә, без инде менә төрле-төрле үпкә авырулары һәм шулай ук бронхиаль астмада алар үпкәнең иммунитетын кимитергә мөмкин. Шуның өчен бронхиаль астма белән авырган кешеләр арасында туберкулез дә гади кешеләр белән чагыштырганда ишрак шурай.
Кайбер кешеләр үсемлекләр чәчәк аткан чакта инде өйдән дә чыкмыйча торалар. Менә бу нәрсәдән килеп чыга.
Менә мин әйттем инде, менә шушы аллергия, так, шуның өчен аллерголог, иммунолог дигән табиблар бар. Аларга мөрәҗәгать итеп, алар табарга тиеш. Алар төрле-төрле анализлар ясап, нинди матдәләргә шул аллергия бар икәнен белешәләр. Кызганышка каршы кайсы вакытта белеп булмый, нинди аллерген икәнен. Ул вакытта инде даруын кулланабыз, инде гистаминга каршы дарулар бар, антигистаминный препарат дип аталалар, бүтән дарулар бар, шулар белән кеше кулланырга тиеш бердән. Икенчедән, инде әгәр дә кеше белә икән, менә шулык белән каен чәчәк атканда шуңа аллергия бар икән, без әйтәбез инде ул вакытка отпискә алып бүтән җиргә китергә, каен булмаган җирләрдә, инде каен чәчәк атып беткән җиргә китеп була дигәндәй вакытлыша. Шуннан соң яңадан кире кайтып эшләргә була. Шуның өчен бу проблема бар. Аллергия кызганычка каршы елдан ел артып бара. Һәм бронхиаль астма белән авырган кешеләрнең саны артып бара. Нәрсә өчен? Инде күп вакытта без бик күп төрле-төрле химия белән кулланабыз. Инде аның әйтерәләр, түрлі пластиклар да бар, мына біз мит пластик шишәләр дә бар. Шул пластик шишәләрен ясаган җирдә аллерген булырга мөмкин. Ондашларның кешеләр арасында аллергия булырга мөмкин. Шуннан соң инде менә без беләбез, күп вакытта төрле-төрле ашамлыклар инде менә хәзер балык күрсәтәләр, күп вакытта аларга антибиотик бирәләр, үлмәсен дип тә, ул антибиотиклар үзләре бик зур аллерген. Шуның өчен менә без бүгенге көндә инде безнең дәүләт күләмендә каралган антибиотикларны рецептсыз бирмәскә безнең бит әле күп менә күп еллар аптекага баргашыннан рецептсыз даруларны алып булалар, антибиотикларны алып булалар. Алар яңадан кабатлап әйтәм, алар бик зур аллерген. Шуның өчен бердән микроблар аңа инде ияләнеп, алар ул антибиотиклар күп микробларга тәсир итә алмый, бердән, икенчедән алар бик зур аллерген. Шуның өчен бу чаракта инде менә быелгы быелдан 1 январдан 26 елның әгәр дә инде аптекта бу антибиотикларны рецептсыз бирәләр икән, ул вакытта аларны саткан провизорлар, аларны саткан фармацевтлар бик каты каралаш бар дип әйтеп була. Шуның өчен алар эшсез дә калырга мөмкин. Шуның өчен әгәр дә сезгә кеше, гади кеше рецептсыз антибиотик миңа бирер дип сорый икән, аптектан аңа бирмиләр икән, моңа укуларга ярамый. Ул закон нигезендә каралган.
Бронхит дигән авыру.
Бронхит менә ул инде югары сулыш юллары дип әйтәбез, бронхалар, һава бит менә бронннан башлап, анда бар аерым синуслар, шунда җылынып, менә салкын вакытта кыш көне бронхалар буенча эләгә, кайсы вакытта кешеләрдә менә без әйтәбез инде, насморк броннан ага икән, ул брон белән сулый алмый, авыз белән сулый. Ул вакытта инде салкын һава сразу бронхаларга, трахеяга һәм бронхаларга эләгә. Бу инде шул бронхаларда воспаление дип әйтәбез. Инде кабатлап әйтәм, күп вакытта ул тәмәке тартучылар арасында булырга мөмкин, ләкин тәмәке белән генә бәйле түгел, төрле-төрле шулай ук инфекцияләр чыгарырга мөмкин бронхитне. Инде вакытында дәваланмый икән, ул бронхалардан түбәнрәк төшеп пневмония чыгарырга мөмкин. Шуның өчен бронхит белән пневмония алар бик каты элемтәдә бәйле дип әйтеп була, берсе белән берсе. Шуның өчен бронхитта бетерәлек дип кенә йөрергә ярамый, вакытында дәваланырга кирәк. Гади бронхит менә әйтәбез инде, острый бронхит дигән бар, так ул вирус белән бәйле була күп вакытта, так һәм инде 5-6 күп булса 10 көндә бетә ул, так инде шуннан соң вирустан соң әгәр дә инфекциядә бүтән микробларда бәйле икән, ул вакытта антибиотиклар белән дә кулланырга туры килә. Менә кайзер вакытта кешеләр температурасы 38 бронннан ага, менә җиткерәм мин дип, сразу антибиотиклар белән куллана башлый. Бу чаракта әйтергә кирәк, бер антибиотик та вирусларга тәсир итми. Шуның өчен вирус инфекциясе булган вакытта антибиотик белән кулланудан файда юк. Ул зыяннан башка бер нәрсә китермей. Бердән инде әгәр дә дөрестән дә менә шул вирус инфекциясеннән соң беткән температурадан соң 5-6 көннән соң яңадан кабатланып, әгәр дә температура күтәрелә икән, ул вакытта дөрестән дә микроблар зыян китерергә мөмкин, тикшерергә кирәк. Әгәр дә инде какырык сары төстә, яшел төстә була башлый икән, ул вакытта дөрестән дә табибларга мөрәҗәгать итеп, алар антибиотиклар яза, яңадан кабатлап әйтәм, төрле-төрле микроблар булырга мөмкин. Шуның өчен бер кешегә ярдәм иткән антибиотик икенче кешегә ярдәм итә дигән сүз түгел. Күп вакытта әйтәләр, менә минем күршеләр шундый антибиотик белән кулланган, мин дә шуны барып алыйм әле, мин дә шуны белән кулланыйм әле дип, ул дөрес түгел. Һәрбер кешенең аерым антибиотик булырга мөмкин бердән, икенчедән бер кешегә ярдәм итү генә түгел, антибиотикларның зыяны да булырга мөмкин. Һәм инде бүтән аурулар белән, бүтән дарулар белән кайсы вакытта алар бергә кулланырга ярамый. Шуның өчен табибына әйтәләр, бу кешегә нинди дару кирәк икән, нинди антибиотиклар кирәк икән, бүтән дарулар нинди кирәк икән дип менә ул гына әйтәләр.
Саркай идоза деген ауру бар. Не ол?
Саркоидоз деген ауру ол бүгінгі күнде ол ойрым ауырылып айтып бола, ол да иммунитет білен бейлі. Ол біздің Россия көлемінде ол еш үшірі тұрған ауру түгіл, ол сирек үшірі тұрған ауру себебін қызған шақаршы бүтін дүния бойынша бір кісі де білмей. Түрлі-түрлі теориялар бар. Ол енді анда көкіректе болған безлер зор айырға мүмкін, бүтін безлері де зор айырға мүмкін, қарсы уақытта өпкеде де өзгерістер болуға мүмкін. Бір көп уақытта 90% ол өзінен өзі біте тұрған ауру деп айтып бола. Ну, қойсыр уақытта ол енді өпкеде фиброз шығарырға мүмкін. Міне қойсыр уақытта айтылар фиброз нәрсе ол, пневмосклероз нәрсе ол деп так. Фиброз һәм пневмосклероз ол өпке тканы ол өзгере. Анда біз аны міне татар тілінде тәржімесінде айтып білмеймін, соединительный тканьға өзгере деп айтып бола. Енді ойрым гистология негізінде міне енді шағыштырып айтып бола, қолда міне әгерде пышақпен кесебіз екен қатырақ шрам болуға мүмкін. Міне онда да енді ғади тері түгіл, міне сол соединительный ткань, міне бұл да енді солай өпкеде бола тұрған нәрсе. Жоң үшін бұл пневмосклерозға һәм фиброзға кетірілген пневмосклероз ол башлангыч деп айтып бола, тогда катарак кете икен, инде фиброзга айланары мүмкүн. Көп вакытта куркалар, мына мен интернетте окудум, фиброздан киши да өлөргө мүмкүн. Эгер де ол бик каты таралган болсо дүрүстүндө киши өлөргө мүмкүн. Мына инде ковид турунда айтабыз, мына ковид көп вакытта өзүн артынан пневмосклероз я фиброз калдырды. Шуңа сен көп кишилердин тимбитүү да болду, бул дүрүстүндө проблема болорго мүмкүн. Бу жаракта де яңадан қабатлап айтам, табибларға, пульмонологларға мұрәжағат етіп, себебін білерге керек бұл пневмосклерозның. Саркоидоз деп айтқан уақытта біздің республика көлемінде елға 70-80 ауру бүтінісі бола. Соның үшін бұл жарақта енді бұл зор проблема деп айтып болмай, қасы уақытта айтып, о, міне саркоидоз, да бар ол ауру. Біз бұл ауру бар екенін білеміз, лекин шулық мен пневмониялар, бронхиттер мен хобалар мен шағыштырған уақытта олар бик сирек үшірі тұрған ауру. Саркоидоз мен енді пульмонологлар шұғырлана, һәм көп уақытта қабатлап айтам, көп уақытта олар өзінен өзі біте тұрған ауру.
Рауша Милич, сирлер әлбетте бик көп түрлі, аны ғади халық мен біз исемлерін біліп те бітірмеске мүмкін. Бүгін біз өзі біз сирек ішіште тұрған шерлер тұрында сөйлештік. Міне сізге бізге қазір телефоннан үмітеге шығалар тұташтырық, тыңлық. Рахым етегіз. Сіз эфирде. Жоқ, үзілген. Үмітеге үзілген. Бізім 3 минут уақытта сіз тағы нәрселер сұрында айтыңа тілейсіз.
Міне біз сіздің білен ойрым аурулар, өпке аурулары һәм бронхалар буенча әйттек. Без сез бик дөрес әйттегез, ауруларның саны күп. Менә инде өпкәдә диссеминация дип әйтәбез. Ошол 150 ауру диссеминация чыгарырга мөмкин һәм инде кайсы вакытта була. Бүтән аурулар, шуның өчен ауруларның саны бик күп. Кайсысы ешрак шүрәй, кайсысы сирәк шүрәй. Алар белән һәрбесе белән шөгыльләнәбез. Табиблар сезнең инде гади кеше аларның исемләрен бөтенсен белергә тиеш түгел.
Түгел, әйе. Менә телефон таштырыйк әле. Тыңлыйбыз сезне. Рәхмәт әйтегез.
Исәнмесез.
Исәнмесез.
Исәнмесез.
Тыңлыйбыз.
Рамиль Шамилевичка бір сұрауым бар еді.
Тыңлыйм.
Бронхоэкстатическая болезнь вақытында компьютерный томографияны елда ішілетірге керек ме? Или рентген даярлыма?
Рахмет сұрауыңыз үшін. Бронхоэкстатическая болезнь деген ол бронхаларда бронхлар кеңею, ол онда өлекзин алырға мүмкін. Соның үшін хәр бір кішінің ойырым ол себептері болуға мүмкін. Міне қызғанышқа қарсы шок ковидтан сонда кішілер арасында бронхоэктазлар болуға мүмкін. Әгер дә бер тапкыр бронхоктатический авыру бар икәнен компьютер томография белән белдергән икән, ул вакытта ел саен РКТ ягылу юк. Әгер дә инде менә бик каты обострение булган икән, температуралар белән гади рентген белән генә күренмәсә, анда бер күп вакытта бронхоктаз белән авырткан кешеләр арасында пневмония була. Так? Шуның өчен рентген ясарга кирәк. Ренгендә күренмәсә, инде ул һәм инде бирелгән дарулар белән файдасы юк, шул вакытта гына компьютер томография ясарга кирәк. Ел саен томография ясауның кирәге юк. Бу чаракта мин әйтергә тиеш, компьютер томографияны еш ясаган кешеләр арасында заман яман кешеләр дә булырга мөмкин. Шуның өчен бу проблеманы без радиационный безопасность дип әйтәбез. Аерым закон бар бу буенча. Шуның өчен кирәкме, кирәк түгелме, бөтен кешегә дә компьютерның томографиясы кирәк түгел. Файдасыннан башка зыяны да күп.
Рошамович, бүген без кайбер авырулар турында сөйләштек. Бу авырулар бик күп төрле. Алар турында һәр тапшыруда сөйләштек тә сөйләп бетереп булмый. Сез буларның барысын да беләсез. Шуңа күрә без сезне әле киләчәктә чакырабыз. Бүгенгә без әңгәмәбезне төгәлибез. Безнең белән студиядә тәҗрибәле табиб, пульмонолог, фтизиатр, медицина фәннәре доктор, профессор. Быел юбилейн билгеләп үтәчәк.
Алла бирсә.
Һәм инде медицина академиясенең кафедра җитәкчесе, 30 ел шушы кафедраны җитәкләүче Рауэль Шамил улы Вәлиев булды. Бүгенгә сезнең белән сау буллашабыз, киләчәктә сезне студиябездә көтеп калабыз. Һәм инде сезне тәбрикләп, һәм тыңлаучыларыбыз игътибарына җыр бүләк итәбез.
Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.